Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono 14 atostogos Castel Gandolfe, Castel Gandolfo tūkstantmetė istorija. Jis į Roma Labaro bažnyčią grįžta vidinė santarvė. Atgimimo istorijos papasakotos Vatikane minint tarptautinę kovos su narkotikais dieną. Liepos 6 pavakare popiežius Leonas 14 prieš tai visiems vidudienio maldos Šventojo Petro aikštėje dalyviams palinkėjęs kūną ir dvasę stiprinančių atostogų atvyko į istorinę popiežių vasaros rezidenciją Castel Gandolfe, Romos apylinkėse, virš vulkaninio Albano ežero, lengvai pasiekimo viešuoju transportu iš Romos. Čia jis praleis 2 savaites iki Liepos 20-osios, po to dar kartą trumpam rugpjūčio 15-17 dienomis sugrįš už mėnesio. Popiežių Leoną sekmadienio vakare Castel Gandolfe pasitiko vietos Albano viskupijos ganytojas, miestelio meras, daug miestiečių ir piligrimų, specialiai atvykusių šią progą į Castel Gandolfą. Taip pat ir šventasis tėvas prisertino prie gatvės pakraščiuose išsireikiavusių tikinčiųjų bei paspaudė jiems rankas. Galima priminti, kad popiežius Liepos 9-ąją trečiadienį pirmą kartą Castel Gandolfe aukos mišes už kūrinyje Misa pro custodia creationis pagal jo paties birželio 8-ąją per sekmines patvirtintą potvarkį jas įrašyti į Romos mišiolą, papildant mišių įvairiems reikalams skyrių, tarp kurių yra mišių už bažnyčią, visuomenę ir įvairias situacijas tekstai. Liepos 13-ąją 10 valandą ryto Leonas aukos sekmadienio mišes Castel Gandolfo popiežiškojoje Šventojo Tomo iš Vilanovos parapijoje ir vadovaus vidudienio viešpatės angelo maldai pagrindinėje miesto aikštėje, į kurią atsiriame popiežių apaštališkieji rūmai. Paskutinėje savo vasaros atostogų dieną, Liepos 20-ąją, popiežius Leonas aukos ryto mišes Albano, kone susiliejančio su Castel Gandolfu, viskupijos katedroje. Galima pažymėti, kad tokiu būdu Leonas sudalyvaus jau anksčiau suplanuotame, bet netikėtai nukeltame susitikime su viskupijos bendruomenė. Kai 2025 vasarį popiežius Pranciškus kardinolą Robertą Prevostą įtraukė į kardinolų viskupų gretas, pagal seną paprotį jam buvo suteikta viena Romos apylinkių viskupijų, būtent Albano viskupija. Paprastai tokiomis progomis kardinolai per keletą artimiausių mėnesių atvyksta į jiems paskirtas viskupijas, iškilmingai įžengia į viskupijos katedrą, aukoja mišes. Kardinolo Prevosto įžengimas į Albano viskupijos katedrą buvo numatytas 2025 gegužės 12-ąją. Tačiau likus vos kelioms dienoms iki šios datos, gegužės 8-ąją, jis buvo išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu. Ir į Albano katedrą atvyks jau kaip 267-asis Romos vyskupas. Po mišių, grįžęs į Castel Gandolfą, Leonas vadovaus vidudienio viešpaties angelo maldai pagrindinėje miestelio aikštėje ir tos pačios Liepos 20-osios popietę sugrįš į Vatikaną. Berta prisiminti popiežių rezidencijos Castel Gandolfe istoriją, kuri yra sena ir galima pridurti remiasi dar senesnė istorija. Nuo seniausių laikų aplink vulkaninį Albano ežerą gyveno žmonės. Romos imperijos laikais čia rezidavo kelios kilmingųjų šeimos. Čia savo vilą, didelį kompleksą su salėmis ir amfiteatru, Ant vieno šlaito nusprendė pastatyti imperatorius Titas Flavijus Domicianas. Romos imperija valdęs 81-96 mūsų eros metais. Tačiau vėlesniems valdovams ši vieta neįtin rūpėjo, jos neskubėta restauruoti, puošti ar plėsti. Ji buvo atiduota menkesnio rango pareigūnų ar legionierių reikmėms ir jau po 100 metų prarado savo spindesį. Buvusios Domiciano vilos teritorijos ėjo iš rankų į rankas, priklausė įvairiems religiniams ar pasaulietiniams savininkams, kurie čia vykdė žemės ūkio veiklą ar ganė gyvulius. Naujas istorijos puslapis atverstas jau 11 amžiuje, kai po bendro ir visuotinio nuosmukio Apeninų pusiasalis pradėjo atgimti. Buvusios Domiciano vilos teritoriją perėmė Gandolfų giminiai, kuri čia pastatė pilį ir suteikė vietovei naują vardą Castel Gandolfo, Gandolfo pilis. 13 amžiaus pradžioje jie atiteko Romos kilmingųjų Savelli šeimai, kuri su trumpomis pertraukomis ją valdė iki 16 amžiaus pabaigos, kai 1596 ji tapo Šventojo sosto nusavybę. Pirmasis popiežius, kuris čia atvyko vasaroti, 1628 buvo Urbanas VIII. Garsiosios barbirinės šeimos atstovas, reikia pridurti, kad čia vietą jis jau puikiai pažinojo, mat joje prieš išrinkimo popiežiumi nekartą lankėsi, pačios barbirinės šeimos turėtoje nusavybėje. Po išrinkimo popiežiumi Urbanas VIII pradėjo Savelli šeimos rezidencijos perstatymo ir išplėtimo darbus, kurios tęsė jo įpėdiniai. Ši vieta šiandien žinoma kaip Castel Gandolfo apaštaliniai rūmai. Antra vertus, per keletą amžių prie teritorijos buvo prijungti nauji sklypai, kartu su juose buvusiais ar naujai iškilusiais statiniais, įskaitant barberinį šeimos sklypą su vila. Buvo plečiamas parkas, kuriame galima pamatyti ir romėnų imperatoriaus vilos likučius. 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje įsigyti sklypai žemės ūkio veiklai. Iš viso, šiandien kompleksas apima 55 hektarus žemės, jame nuolatos dirba apie 20 nuolatinių darbuotojų. 1870-aisiais gimus suvienytai Italijai, panaikinus popiežiaus valstybę, Castel Gandolfo kompleksas buvo 60 metų apleistas. Kol po Lateranų paktų sudarimo 1929-aisiais buvo įkurta Vatikano miesto valstybė, o Castel Gandolfo komplekso Italijos valstybė pripažino ekstrateritorialinį statusą. Ir jį vėl sugrįžo popiežiai, tuo pat metu atversdami dar vieną istorijos puslapį. Vieni iš pirmųjų darbų buvo Castel Gandolfo paštalinių rūmų elektrifikacija. 1934-aisiais čia Romos dangui tapus pernelyg šviesiam, nuo dirbtinės šviesos perkelta ir garsioji istorinė observatorija. Joje įrengtas teleskopas, ir ji prižiūrima. Jėzuito astronomo veikia iki šiol. Nemaža dalis kompleksui priklausiusių laukų skirti žemės ūkiui, juose renkamas derlius ar ganomos avis, kiti gyvuliai. 1944-aisiais Castel Gandolfo komplekse prisiglaudė keletas tūkstančių pabėgėlių, kuriems jo juridinis neutralumo statusas teikia reikšmingą apsaugą. Deja, to nepakako. 1944 sausio pabaigoje ir vasario pradžioje sąjungininkams, bandant išstumti nacistinės Vokietijos pajėgas iš jų pozicijų, surinkti įvairūs bombardavimai Albano ežero apylinkėse. O vasario 10 amerikiečių bombonešiai atakavo, galbūt įtardami, kad čia gali slėptis pokyčiai ir Castel Gandolfo kompleksą. Žuvusių civilių pabėgėlių iš Romos ar aplinkinių gyvenviečių, įskaitant dvasininkus ir vienuolių skaičių, suvertinamas nuo 500 iki 700. Tačiau yra iš to paties laikotarpio ir šviesesnės puslapis. Apaštalinių rūmų, popiežiaus mėgamajame, popiežiaus lovoje buvo priimta kone 40 naujagimių, kuriems atėjo laikas išvysti dienos šviesą būtent tomis savaitėmis. Tarp pirmųjų, dvinukai, kuriems suteikti Eugenijaus Pijaus ir Pijaus Eugenijaus vardai, tokiu būdu padėkojant Eugenijui Pačeli, Pijui 12, suteikusiam prieglobstį pabėgėliams. Kai sakoma, kad Castel Gandolfas yra popiežių vasaros rezidencijos vieta, akcentuojama ir tai, kad čia popiežiai dažnai atvykdavo ne vien trumpam poilsiui, bet ir ilgesniam laikotarpiui, kurio metu dirbdavo kaip įprasta, rengdavo audiencijas. Kaip žinia, ilgesniam laikotarpiui Castel Gandolfo paštoliniuose rūmuose apsistodavo popiežius Benediktas XVI, jo įpėdinis Pranciškus čia lankėsi keletą kartų, bet be nakvynės. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu Castel Gandolfo kompleksas, apaštaliniai rūmai, įspūdingieji sodai, kitos erdvės buvo atvertos viešam lankymui, bilietus galima įsigyti oficialioje Vatikano muziejų interneto svetainėje. Šį senos istorijos ir didelio grožio matmenį popiežius Pranciškus papildė vadinamąją Laudato Si kaimelio iniciatyvą. Tai integralios asmens ir aplinkos dermę apimančios formacijos programa pagal to paties pavadinimo Pranciškaus enciklikos principus. Buvo patikslinta, kad popiežiaus Leono 14-ojo persikėlimas į Castel Gandolfą neitin pakeis galimybės jį aplankyti. Apaštalinių rūmų Castel Gandolfo komplekso širdies salės ir toliau lieka visiems lankytojams atvira erdvė. Popiežius Leonas 2 savaites gyvens Villa Barberini. Tai vienas iš Castel Gandolfe komplekse esančių mažesnių statinių. Prieš atvykstant šventajam tėvui buvo atlikti būtiniausi darbais, kuriais ji pritaikyta naujai paskirčiai – atnaujinti kambariai, popiežiaus poilsiui ir darbui, privatiems susitikimams, kambarys asmeniniam sekretoriui, vieta šveicarų gvardiečiui. Popiežiaus ramybė ir poilsiai užtikrinti bus užtverta prie Villa Barberini arčiausiai esanti sodų dalis. Popiežius Leonas patvirtino, kad jam malonu būti Castel Gandolfe, kad yra dėkingas už galimybės artimiausiomis dienomis susitikti su žmonėmis, tęsti savo darbą tokioje gražioje vietoje. Liepos 6 dienos vakare žurnalistams pasakė Mateo Bruni, Šventojo sosto spaudos salės direktorius. Leonas 14-asis patvirtino Cirilo Vasilio, bizantiško apeigų arkivyskupo ir Košicės vyskupo popiežiškojo delegato, liturginiais klausimais Erna Kulamo ant Gamali Siruma Labaro arkiviskupijoje misijos pabaiga, išreikšdamas jam gilę padėką už darbą, rašoma Liepos 7-osios Rytų bažnyčių dikasterijos komunikate. Indijos Rytų Malabarų bažnyčia savarankiška, bet vienybėje su Šventojo sosto esanti Rytų katalikų bažnyčia daugybę metų svarstė liturgijos reformą pagal Vatikano antrojo susirinkimo principus. 2021-aisiais Sirų Malabarų ganytojų sinodė balsuota už liturginės reformos projektą, kurį priėmė 34 Sirų Malabarų arkiviskupijos, tačiau atmetė Erna Kulamo ant Gamali arkiviskupija. Norėdamas užkirsti kelią skilimui, popiežius Pranciškus asmeniškai kreipėsi indų tikinčiuosius, parašė jiems laišką, paskyrė arkivyskupą Cirilį Vasilį, jezuitą, savo atstovu ir tarpininku. Nurodoma, jog pavyko pasiekti sutarimą, kuris įsigaliojo nuo Liepos 3-osios, kai minimas šventasis Tomas Apaštalas, kurį Indijos krikščionis vadina savo bendruomenių tėvų.
Birželio 26 dieną įvairių asociacijų nariai susitiko su popiežiumi Leonu 14-oju tarptautinės kovos su narkotikais ir narkotikų kontrabanda dienos proga. Merginas ir vaikinus turinčius priklausomybės problemų sujaudino popiežiaus kalba būtina rūpintis trapumu. Tarptautinė kovos su narkotikais ir narkotikų kontrabanda diena – popiežiaus Leono 14-ojo žodžiais tariant, veda tiesiai į jubilėjaus širdį. Pasak popiežiaus, tą dieną su juo susitikusių jaunuolių, kovojančių su priklausomybe, egzistenciniai keliai yra vilties istorija. Ir atvirkščiai, viltis yra žodis turtingas istorijos jums, visiems žmonėms, kurie sunkiai kovojo, kad atgautų laisvę, sakė jiems Leonas 14-asis. Ta liudijo Paula Klerikucijo, 20 metų mergina iš Genijos, Šventojo Patrinijano sveikimo bendruomenės nari, kuri papasakojo savo istoriją. Šiandien tikrai buvo puikių emocijų diena – matyti popiežių, kalbėti apie savo patirtį priešais jį. Labai nustebau pamačiusi tiek daug žmonių, kurie manęs klausėsi. Sako jauna mergina, kuri kitais metais galės perlaikyti vidurinės mokyklos baigimo egzaminus, kuriuos praleido, kad prisijungtų prie bendruomenės. Popiežiaus kalba buvo nuostabi. Jis pasakė, kad miestus reikia valyti ne nuo beviltiškų žmonių, o nuo nevilties, kad žmonės neturėtų būti marginalizuoti, o jiems turėtų būti padedama ir jie turi būti priimti gyvenime, apibendrina Paula. Ricardo Salusti, 27 metų romietis, 1,5 metų lankęs Exodus reabilitacijos bendruomenę dėl priklausomybės nuo narkotikų, stengiasi išpildyti Šventojo Jono Pauliaus antrojo frazę, kurią jis atsispausdino ant savo marškinėlių – imkite valdyti savo gyvenimą ir paverskite jį šedevru. Jo priklausomybės istorija prasidėjo, kai jam buvo 14. 17 įstojo į savo pirmąją bendruomenę, kurioje išbuvo 4 metus, po 2 laisvės metų pirmą kartą atkrito. Vaikinas, įpratęs liudyti apie savo kelionę mokyklose, primena, kad netiroji dvasia, kaip Jėzus aiškina Luko Evangelijoje, kartai išvaryta grįžta su 7 kitomis, dar blogesnėmis dvasiomis. Po laikino pagerėjimo mano priklausomybė tapo dar stipresnė nei ankstesniais metais. Grįždamas į bendruomenę, suteikiau sau dar vieną šansą. Jis grįžo į normalų gyvenimą, sukūrė šeimą, bet vėl atkrito dėl sunkumų su buvusiomis partnerėmis, jo 3 vaikų motinomis. Nuo per didelės dozės narkotikų jį ištiko 3 širdies priepuoliai, tada jie aplankė nušvitimas. Pamačiau savo tėvą, kuris mirė prieš 8 metus ir jis man pasakė, kad dar per anksti eiti į kitą pusę. Po to momento paprašiau pagalbos iš Exodus bendruomenės. Bendruomenės pedagogų ir psichoterapijos dėka atradau save tokį, koks buvau anksčiau. Linksmas, bendraujantis, nebe agresyvus. Pasakoja Ricardo, dabar padedantis kitiems jaunuoliams, kurie ateina į bendruomenę. Šiais laikais priklausomybių spektras didėja. Pavyzdžiui, didelė technologijų priklausomybės grėsmė. Šiuo metu Italijoje yra apie 200 tūkstančių vaikų, savo norų kalinčių namuose, tapusių savanoriškos socialinės izolacijos aukomis. Tai garsusis hikikomori reiškinys, pasakoja Giuseppe Lavenia, nacionalinės technologijų priklausomybių asociacijos prezidentas, kuris jau 20 metų kovoja su skaitmeninėmis priklausomybėmis ir kibernetinėmis patyčiomis. Vaikas, kuris save izoliuoja, nustoja gyventi. Jis atsisako pomėgių ir socialinio gyvenimo, kenčia nuo fizinių sutrikimų, kognityvinės raidos ir atminties problemų. Laisvas, neprižiūrimas išmaniojo telefono naudojimas yra problema, kuri nepakankamai įvertinama. 17% vaikų nuo 3 iki 4 metų jau turi išmanųjį telefoną. Jis primena, kad negalima suteikti vaikams savarankiškos prieigos prie socialinės žiniasklaidos ir išmaniųjų telefonų, kol jiems nesueis 14 metų, bei skatina su jais kalbėtis apie skaitmeninės problemas. Labiausiai mane popiežiaus kalboje sužavėjo kvietimas rūpintis santykiais, būti arti žmonių. Šiandien turime vis mažiau draugų ir vis mažiau žmonių šalia. Tikri draugai, kurių nereikėtų painioti su virtualiais, įgyjami realiame gyvenime. Popiežiaus Leono 14 perspėjimas neignoruoti trapumo ir vienatvės yra labai svarbus, apibendrina psichoterapeutas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.